እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ብፁዓን ጳጳሳት ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ 50 ዓመት ድርኮኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላምን ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃገሮምን ናይ ምእመናኖምን ሃገሮምን ኣማእኪሎም ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘትዮም መራሕ ቃል ዝቕበልሉ መደብ መሰረት ኣብ ዒራቅ ናይ ክለዳዊት ስርዓት ናይ እትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ዕለት 6 ለካቲት 2018 ዓ.ም ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ድሕሪ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዒራቅ ናይ ክለዳዊት ስርዓት ናይ እትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ባቢሎን ሰበኻ ፓትርያርክን ኣብ ባቅዳድ ናይ ክለዳዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኤጳርቅና ሜትሮፖሊታ ናይ ክለዳዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣቦ መንበርን ናይ ዒራቅ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁእነቶም ሉዊስ ራፋኤል ቀዳማዊ ሳኮ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተገብረሎም ኣቀባብላን ዝተለገሶም ቃለ ምዕዳን ብሓቂ ቅዱስነቶም ናይ ዒራቅ ማሕበረ ክርስቲያንን መላእ ህዝብን ኩነታት ብቀረባ ከም ዝከታተሉን ቅርበቶም ብሓቂ ነታ ኣብ ዒራቅ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ምዃኑ ምስ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኤማኑዌላ ካምፓኒለ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ገሊፆም ኣብ ዒራቅን ኢራንን ቱርክን ሶርያን ዘሎ ብሓፈሻኡ ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ ኩነታት ዘለዎም ጥልቂ ግንዛቤ ልዑል ከምኡ እውን ስለ እቲ ከባቢ ኣዝዮም ከም ዝሸቀሉን ወትሩ ከም ዝፅልዩን ዝረጋገፀ ርክብ ከም ዝነበረ ዝሓበሩ ብፁእ ኣቡነ ሳኮ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተኻየደ ርክብ ድማ ቅዱስነቶም ንሃገረ ቫቲካን ንወግዓዊ ምብፃሕ ንዝኣተዉ ናይ ቱርክ ርእሰ ብሄር ራጃብ ጣይብ ኤርዶጋን ተቐቢሎም ድሕሪ ዘካይድዎ ክልያዊ ርክብ ስዒቡ ዝተፈፀመ ምዃኑ እውን ኣዘኻኺሮም ኣብ ዒራቅ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ዘሰክፍ ኩነት ንምልዋጥ ዘኽእል መደብ እንተለዋ ቅዱስነቶም ክሕበሮምን ብምሉእ ድጋፎም ከረጋግፁ ስንዱ ምዃኖም ብቐዳምነት ከም ዝፅዕሩ ዝተረጋገፀሉ ርክብ እዩ ነይሩ ኢሎም ቃል ቅዱስነቶም ተስፋን ልዑል ሓይልን ዓዲሉናን ብመልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣ ተረሓሒቕና እንነብር እውን እንተኾንና ቃለ ምዕዳኖምን እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝጸንዕ ቅርበትና ውህደትን ሓድነትን ዘረጋግፅን ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ዒራቅ ውሁዳን ክፍል ሕብረተሰብ እውን እንተኾነ ሓይሉን ብዙሕነቱን ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ዝመስከረ እዩ። ስለዚ እቲ ስደትን መከራን ማሕበረ ክርስቲያን ዒራቅን ማእከላይ ምብራቅን ናይ ኩላ መላእ ቤተ ክርስቲያን ስደትን መከራን እዩ። እቶም ናይ ማእከላይ ምብራቅ ማሕበረ ክርስቲያን ተናዘዝቲ እምነት እያቶም ምስ በሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ምዕራብ ዓለምን ነዞም ኣብ ስደትን መከራን ዝርከቡ ማሕበረ ክርስቲያን ዓብዪ ኣኽብሮት ክህልዎም ይግባእ። እዚ ኸዓ ብቤት ጽሕፈታዊ ምሕደራ ከይድታት ጥራሕ ክረአይ ምግባር ኣየድልን። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ብሓባር ምስ ናይ ምስራቅ ስርዓት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ብምርኻብ ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ሲኖዶሳውነት ከም እተነብረ የመልክቱ እንክብላ ካምፓኒሊ ገሊጸን። ማሕበረ ክርስቲያን ዒራቅ ብሓፈሻኡ ማሕበረ ክርስቲያን ማእከላይ ምብራቅ ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ውጥረትን ዘይምርግጋዕን ቤቱን ንብረቱን ዛሕዚሑ ንኽስደድ ምኽንያት ዘለዎ እውን እንተኾነ እቶም ኣብ ሃገረይን ዓደይን ቢሎም ንኩሉ ፀይሮም ካብ ተሰዲድካ ምንባር ዝቁጠቡ ጽንዓቶም ኣብነታዊ እዩ። እዚ ኸዓ ንመላእ ማሕበረ ክርስቲያን ዓለም ናይ እምነት ጽንዓት ዝምስክር እዩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ላዕለዎት ጳጳሳውያን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ንማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ዒራቅን ኢራንን ሶርያን ብዙሕ ክዓዩ ይግብኦም። ኣብ ምዕራብ ዓለም ዝነብር ማሕበረ ክርስቲያን ካብ ዒራቃዊ ማሕበረ ክርስቲያን ጽንዓት ኣብ እምነትን ዛዕባ ስድራ ቤትን ሱታፌን ክመሃር ይኽእል እንክብል ዘካይዶ ቃለ መሕትት ከም ዝጠቃለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካምፓኒለ ሓቢረን።